Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska unija da traži distanciranje Srbije od Šešelja, saopštila hrvatska vlada. Iz bezbednosnih razloga odložena vaterpolo utakmica Partizan Galatasaraj. Nastavljeni protesti širom Amerike na ulicama Fergusona, raspoređene dodatne snage nacionalne garde. Rusija krši međunarodno pravo i dovodi u pitanje mirovni poredak Evrope, izjavila nemačka kancelarka Angela Merkel. Vreme sutra oblačno, temperatura do 7 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti, dok u tužilaštvu za ratne zločine potvrđuju da i dalje rade na slučajevima novinara ratnih huškača, neki od onih koji se direktno vezuju za kontekst ratne propagande iz 90-ih sve su prisutniji u medijima. Po mišljenju profesorke Snježane Milivojević, cilj takvog trenda je pokušaj vlasti da se...
tim pričama o antifašizmu i uz te priče o četnicima i partizanima, prvom, drugom ratu i tako dalje, i 90. treba smestiti u tu slavnu tradiciju, pa zato i iste aktere ponovo vidimo na sceni.
Posjetili smo prihvatilište za decu i omladinu u Beogradu koje zbrinjava zlostavljane i zanemarene, a gde povremeno borave i braća koja su sumnjičena za napad na književnika Rašu Popova. Neka od te dece ispričala su nam svoje sudbine.
Moj otac nije me podržavao da nastavi školovanje. Tukao me, nije mi dao da pričam sa mamom.
Moje djetinjstvo je teško. Moja majka je, kako se zove, otišla od kuće, ostavila me samog na ulici. Dok sam bio manji, majka i otac su me terali da prosim i da kradem i svašta.
Večeras vas u Domu omladine očekuje projekcija filma Golub sedi na grani razmišljajući o postojanju. Ovo ostvarenje, dobitnik Zlatnog glava u Veneciji, otvara 20. festival autorskog filma, a mi razgovaramo sa članom Saveta festivala, rediteljem Stefanom Arsenijevićem.
Da, ove godine slavimo 20 godina postojanja i kako monografija koja je izašla tim povodom pod nazivom Pohvala ludosti, potpuno je neverovatno da je takva jedna pod nazivom navoda ludost uspela da opstane u ovoj zemlji.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija treba da traži od Srbije kao kandidata za članstvo u Evropskoj uniji da se distancira od ultranacionaliste Vojislava Šešelja koji je nedavno pušten iz Haškog tribunala, saopštila je vlada Hrvatske. Njegovo divljanje vraća odnose u regionu unazad, izjavila je hrvatska ministarka inostranih poslova Vesna Pusić. Hrvatski sabor usvojio je deklaraciju kojom se izražava duboko nezadovoljstvo zbog odluke Haškog tribunala da privremeno pusti optuženika za ratne zločine Vojislava Šešelja. Ambasador Hrvatske u Beogradu Goran Markotić rekao je međutim da puštanje Šešelja iz Haškog pritvora ne može da ugrozi ukupne odnose dve države.
Bilateralna pitanja neće ni na koji način predstavljati zapreku za ulazak Srbije u Evropsku uniju i toga se držimo. Naravno, treba razlikovati je li neko pitanje bilateralno ili ono spada u okvir pravne stečevine Evropske unije gdje i postoje neki uvjeti koje jednostavno svako mora ispunjavati prilikom ulaska u Evropsku uniju, a u to spadaju i prihvaćanje evropskih vrijednosti i standarda.
Evropski parlament bi sutra trebalo da raspravlja o svojoj rezoluciji o puštanju Šešelja. Vaterpolo utakmica između Partizana i Galatasaraja u Ligi šampiona odložena iz bezbednosnih razloga, saopštio je Beogradski klub. Partizan je objavio da je od nadležnih ministarstava tražio mišljenje i da je dobio odgovor MUP-a u kojem se predlaže da se utakmica odloži. Partizan je naveo da je od Evropske plivačke federacije tražio obaveštenje o novom mogućem terminu. Utakmica je trebalo da se igra u subotu. Navijač Crvene zvezde ubijen je prošle nedelje u Istanbulu. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je policija do sada saslušala više osumnjičenih za pokušaj ubistva biznismena Milana Beka.
Istraga ima određene pravce u kojima se kreće. Mi smo razgovarali sa gospodinom Bekom. On je izjavio da još uvijek nije spreman da govori i da iznosi sumnje vezano za navedeni događaj, da misli da treba još uvijek da se oporavi. Znači, mi ćemo sačekati da prođe još neko vreme, ali naravno to ne znači da mi čekamo sa ostalim pravcima naše istrage. Mi smo sa određenim brojem lica već obavili informativne razgovore.
Ministar prosvete i nauke Srđan Verbić izjavio je da će školska godina na Filozofskom fakultetu u Beogradu biti prekinuta ukoliko se nastave štrajk i blokada.
Mi tražimo sve mogućnosti da se štrajk prekine, a da ne prekinemo školsku godinu.
I vesti sveta širom Sjedinjenih Američkih Država nastavljeni su protesti zbog odluke suda da ne optuži policajca Darena Wilsona koji u Fergusonu, predgrađu St. Louisa, u avgustu ubio nenaoružanog mladog afroamerikanca Michaela Browna. Na ulice Fergusona raspoređeno je još 2200 pripadnika nacionalne garde, ali ni to nije pomoglo da se situacija smiri. Nemačka kancelarka Angela Merkel u Bundestagu je oštro kritikovala Rusiju i optužila Moskvu da ne poštuje teritorijalni integritet Ukrajine.
Nichts davon rechtfertigt oder entschuldigt die Annexion der Krim.
Ništa ne opravdava aneksiju Krima od strane Rusije, ništa ne opravdava direktno ili indirektno učešće Rusije u borbama u Donjecku i Lugansku. Rusija dovodi u pitanje mirni poredak Evrope i gazi po međunarodnom pravu. Situacija u Donjecku i Lugansku je daleko od mirne i zato ekonomske sankcije ostaju na snazi.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, kao nus efekat iznošenja detalja o pretnjama koje su upućene zameniku tužioca za ratne zločine, Brunu Vekariću i članovima njegove porodice, do javnosti je doprlo i saznanje da tužilaštvo i dalje radi na predmetu nazvano mediji. Radi se o istragama protiv lica osumnjičenih da su učestvovali u ratnom huškanju posredstvom medija tokom 90. godina. Sam Vekarić izjavio je kako veruje i da optužbe koje mu je uputio nekadašnji novinar RTS-a, danas poslanik naprednjak Milovan Drecun, svoj uzrok imaju u tome što je upravo i sam Drecun obuhvaćen istim predmetom. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Vekarić podlači da u interesu istrage ne može da iznosi detalje, naglašava da unapred ne osuđuje nikoga, te dodaje.
Stanje u predmetu je tako da mi zaista radimo već 5 godina na njemu. Došli smo do određenih saznanja do jednog nivoa i dalje utvrđujemo odgovornost, odnosno proveravamo podatke koji nisu ni malo najni. Radi se o novinarima, to je veoma, veoma osjetljivo i opasno pitanje obzirom na izuzetno važnu kategoriju, a to je novinarska nezavisnost medija. I zato smo veoma opretni, zato to toliko traje. Znate, prošlo je više od 50 ljudi kroz naše tužilaštvo vezano za taj predmet. Sadimo analizu materijala koji je ogroman, znate već koliko je prošlo dnevnika, tekstova 90-ih i to je sve deo materijala tog predmeta.
Međutim, neki od novinara čija su imena navedena i u publikaciji tužilaštva o medijskom ratnom huškanju, danas su itekako prisutni u medijima. Naprimjer, osim Drecuna, Ratko Dmitrović, nekada sa RTS-a, danas je na čelu kompanije Novosti. Ili Milorad Vučelić, koji je bio na čelu RTS-a u najcrnje vreme, a danas vodi nedeljnik Pečat, nedavno je objavio knjigu, dok se često javno pojavljuje u svojstvu analitičara. To vaskrsavanje medijskih radnika koji su prednjačili u ratnom huškanju bilo je razlog što je Nezavisno udruženje novinara Srbije još 2009. godine podnelo krivičnu prijavu protiv odgovornih osoba i novinara u Radio Televiziji Beograd, Radio Televiziji Novi Sad, Dnevnih listova, Politika, Večernje novosti i drugih. Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Lustracije nije bilo, mi nismo nikada ozbiljno razgovarali o odgovornosti za ratno huškačko novinarstvo i kao posljedica toga, evo, sada imamo na sceni ponovo iste ljude presvučene u neke nove odore, ali poruke koje oni šalju, čini mi se, bitno se ne razlikuju.
Danas s ovim izmenjenim političko-društvenim okolnostima, kako vi vidite, kakve bi posljedice mogle biti ukoliko je neko ko je zastupao ratnu politiku danas među najprisutnijim novinarima?
Mislim da su posledice očite. Dakle, posle jednog perioda kada je narod sluđivan borbom protiv korupcije, hapšenjima kriminalaca sa ili bez navodnika, režim u ovom trenutku igra na drugu kartu, a to je buđenje nacionalističkih osjećaja kod običnih građana i to smo imali prilike da se uverimo u poslednje vreme i na primjeru incidenata na utakmici Albanija-Srbija, posete Edija Rame, a sada i oko ove situacije sa ubistvom navijača iz Srbije u Turskoj. Dakle, plašim se da se režim, da bi skrenuo pažnju sa ekonomskih tema koje su goruće, okreće tom laganom soft, odnosno light nacionalizmu, nudeći narodu jednu novu duševnu hranu umesto činjenica. Zbog toga je i normalno da u toj i takvoj situaciji računaju na proverene kadrove, oni koji imaju već iskustva sa tim koketiranjem ili zagovaranjem nacionalističkih ideologija i sasvim je logično da ljudi poput Milorada Vučelića ponovo dobijaju ključne uloge u društvenom dijalogu.
Ako ni zbog čega drugog, polemika koja se otvorila je dobra jer je pokazala da postoji javnost koja ne pristaje na ponovno prekrajanje istorije, rekla nam je profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Snježana Milivojević. Pri tome napominje da upravo medijsko pitanje pokazuje da se evropski kurs na kome insistira vlast Aleksandra Vučića odnosi, kaže Milivojević, na budućnost, ne i na prošlost.
Dakle, neki ljudi koji rade u širem smislu u tom informativnom aparatu, ali i političkom, nove vlasti, u stvari su tu da obezbede kontinuitet i da kažu da uprkos tim pričama o antifašizmu i uz te priče o četnicima i partizanima, prvom, drugom ratu itd. i 90. treba smestiti u tu slavnu tradiciju i da u odnosu na to sadašnja vlast ne menja svoje pozicije, pa zato i iste aktere ponovo vidimo na sceni.
Koji su rizici takvog stanja, s obzirom da mi nemamo ipak, bez obzira što su neke rasprave otvorene, jasnog odgovora iz struke, da ne kažem otpora?
Kad sam rekla da je to dobro što se polemika vodi, mislila sam da je pravni proces podbacio, odnosno nije bilo načina da se to nekim drugim načinima govora. Akademski to nije potpuno zaboravljeno, dakle ima radova koji o to ne govore. U profesionalnom smislu i u odnosu na javnu debatu rizik je u stvari najveći, jer proizvodi jednu konfuziju i proizvodi jedno haotično u mentalnom smislu stanje koje nas svaki put kad imamo neku konfliktnu situaciju, kad neko razvrne zastavu Velike Albanije, kad se vrati Šešelj iz Haga, kad se dogodi nešto u susjednoj ili u daljim zemljama, kod nas uvek u društvu aktivira temeljno ponovo jedan agresivni govor prema svemu što ugrožava tu sliku koju mi pokušavamo da sačuvamo od 90-im, a koja je fundamentalno netačna i koja se sudara sa svakom drugom slikom kad mi uđemo u bilo koju komunikaciju.
Sa Snježanom Milivojević, prethodno s Vukašinom Obradovićem, razgovarao Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatski sabor je, kao što ste čuli, upravo usvojio deklaraciju u kojoj se od Haškog tribunala traži da optuženika za ratne zločine Vojislava Šešelja vrati u Haški pritvor, a od vlasti Srbije da osude govor mržnje i zalaganja za Veliku Srbiju. S deklaracijom se požurilo da stigne do Evropskog parlamenta, koji će sutra, na predlog Hrvatske, raspravljati o rezoluciji o Šešelju. Enis Zebić.
Glasovima svih 105 prisutnih zastupnika Hrvatski sabor usvojio je deklaraciju u kojoj se osuđuje puštanje Vojislava Šešelja na slobodu, od Srbije traži da se distancira od njegovih izjava, a da Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda hitno raspravi ovakvo postupanje Haškog tribunala kako se ne bi dodatno narušilo povjerenje u institucije međunarodne pravde. Inicijatorica rezolucije, bivša premijerka Jadranka Kosor, čita neke od zaključaka.
Poziva Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju da opozove svoju odluku o privremenom puštanju optuženog Vojislava Šešelja na slobodu. Naglašava obvezu Republike Srbije kao države kandidatkinje za članstvo u EU da nedvosmisleno osudi svaki govor mržnje, projekt Velike Srbije i prekrajanje međunarodno priznanih granica u skladu s vrijednostima međunarodnog prava i demokratskih standarda koje vrijede među članicama EU.
Jadranka Kosor već je ranije upozoravala da Šešelj, otkako je stigao u Srbiju, krši uvjete koje mu je Haški tribunal postavio kod privremenog puštanja na slobodu, jer u svojim istupima vrijeđa i ponižava žrtve zločina i zastrašuje žrtve i svjedoke. Sa deklaracijom se požurilo kako bi stigla na vrijeme do Strasbura, gdje će sutra na hrvatski prijedlog Europski parlament raspraviti i izglasati rezoluciju koja bi prema prijedlogu trebala snažno osuditi ratno hušačku retoriku Vojislava Šešelja i pozvati srbijansku vladu da se jasno distancira od njegovih istupa. U raspravi o deklaraciji u Hrvatskom saboru svi su klubovi podržali deklaraciju, a klub Srpske manjine kazuje da neće biti protiv. O Šešelju je bilo riječi i na današnjoj sjednici Hrvatske vlade, premijer Zoran Milanović.
Tu Hrvatska vlada ima inicijativu i preko stalne misije u Njujorku i drugim kanalima već poduzima određene radnje koje su u okviru naših mogućnosti i nadležnosti. Dakle, ono što možemo i što smatramo da je ispravno, to radimo. Saborska deklaracija je dobro došla, to je stav Sabora. Ono što sam jutros vidio u tekstu deklaracije mi se čini prihvatljivim i ravnoteženim.
Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić kazala je kako će se 10. prosinca o izvještaju o radu Haškog tribunala raspravljati u Ujedinjenim narodima i da će Hrvatska u tome sudjelovati. Europska unija ne sudjeluje u toj raspravi, ali s obzirom na unazađivanje procesa, razgovarala sam da Europska unija izuzetno u njoj sudjeluje, kazala je ministrica.
Pa ćemo, nadam se, potaknuti kolege u Europskoj uniji da se uključe i osude takvo ponašanje, odnosno potrebno je da se zatraži od srpskih vlasti da se distanciraju od takvih izjava, upravo zato da potvrde europski put, a i zato da koliko je moguće neutraliziraju negativni efekt koji je takvo ekscesno ponašanje imalo na odnose u regiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija da traži distanciranje Srbije od Šešelja, saopštila hrvatska vlada iz bezbednosnih razloga, odložena vaterpolo utakmica Partizan Galatasaraj, nastavljeni protesti širom Amerike. Rusija krši međunarodno pravo i dovodi u pitanje mirovni poredak Evrope, izjavila nemačka kancelarka Angela Merkel.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Širom Amerike ne prestaju protesti izazvani odlukom da se ne optuži policajac koji je u avgustu u gradu Fergusonu ubio mladog Afroamerikanca. Demonstracije su počele još u ponedjeljak, upravo u Fergusonu, nakon što je saopštena odluka porote. Opširnije Sabina Čabaravdić.
Više od 2200 pripadnika Nacionalne garde patrolira predgrađima St. Louisa. Šef policije tog okruga, John Belmar, kaže kako je u noći između utorka i srijede uhapšeno 44 ljudi. Jedan policijski automobil je zapaljen, ali je sve u svemu prošle noći situacija bila mnogo manje napeta nego u ponedjeljak veče. Guverner države Missouri, Jay Nixon. Životi i imovina moraju biti zaštićeni. Ovo društvo zaslužuje mir i mi ćemo ga osigurati, baš kao što ćemo se pobrinuti za sigurnost u regiji. Hiljade ljudi i drugu noć za redom je protestovalo na ulicama Njujorka. Stotine demonstranata se okupilo pred gradskom vijećnicom u Los Angelesu, gdje su skoro 3 sata na policajce bacali ulične čunjeve i druge predmete. U Oaklandu u Kaliforniji, u Atlanti, u Georgiji, demonstranti su blokirali saobraćaj, a prijavljena su i manja oštećenja na okolnim poslovnim zgradama. Protesti su održani u nekoliko drugih gradova, uključujući Washington, Minneapolis i Portland u Oregonu. U međuvremenu, policajac Darren Wilson, koji je ubio 18-godišnjeg Michaela Browna, prekinuo je svoju dugu šutnju i izjavio da mu je savjest čista. Pojasnio je kako se u zadatim okolnostima ništa drugo nije moglo uraditi. Wilson tvrdi da ga je Brown napao i pokušao mu uzeti oružje nakon svađe u kojoj su ubijeni mladić i njegov prijatelj odbili s ulice se pomiriti na pločnik. 28-godišnji policajac tvrdi da je nekoliko puta upozorio Browna da će pucati, te da je vatru otvorio nakon što je mladić krenuo prema njemu. No nekoliko svjedoka je dalo iskaz da je Brown prema Wilsonu išao s rukama podignutim u zrak. Anthony Gray, advokat porodice Brown, ali i aktivisti za ljudska prava, kritikovali su način na koji je optužba prezentirala dokaze pred velikom porotom. Prije svega se to odnosi na činjenicu da nije pokazan ključni dokaz koji bi mogao poduprijeti tvrdnju da je policajac bespotrebno upotrijebio silu, te da je stoga oružje bilo potpuno bespotrebno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Oni su odbačeni, nesretni, zaboravljeni od svojih najbližih, bili su zlostavljani i prepušteni ulici. Posle svih patnji kroz koje su prošli, utočište su našli u prihvatilištu za decu i omladinu u Beogradu, jedino mjestu gdje su dobili brigu, toplu reč i miran san. Već skoro 6 decenija tu borave najugroženija deca iz cijele Srbije, među kojima su i braća koja su sumnjičena za nedavni napad na književnika Rašu Popova. Za Radio Slobodna Evropa govore neka od te dece. Njihovu priču zabeležili su Zoran Glavonjić i Milan Nešić. Glasovi su izmenjeni radi zaštite identiteta dece.
Ovde sam zato što moj otac nije me podržavao da nastavi školovanje. Bilo je samo krivo to što ne može da razume, ne mogu ni ja da razumem kako to svaki otac ima želju da ćerka završi školu. A on to nihta. Tu kao me nije mi dao da pričam sa mamom, sa hraniteljicom, sa moje društvo, drugaricama. Razbio mi telefon, karticu. Nije me puštao iz kuće uopšte. Imala je dana kad nisam jela, bio je prazan frižider, bio je samo paradajz, a ja sam alergična na paradajz, sada sam jela, izašla mi alergija, stalno sam radila, prala sam na ruke, svećivala, brinula se o babi pošto ona bolesna.
Kakav je to život?
Duš.
Marina ima 17 godina. 16 je provela u hraniteljskim porodicama u unutrašnjosti, u jednoj od njih polovinu tog života također je imala probleme. Otac joj živi u inostranstvu. Od pre 4 meseca kada je stigla u prihvatilište, ide u obližnju školu. Ima skoro sve petice.
Super, lepo mi je, lepi osjećaj kad si odličan džak, najbolji odeljenje. Najviše u životu bi volela da kada završim školu i kada budem imala svoju diplomu i posao, svoju kuću, svoj život, da moj tata tek tada shvati šta sam ja želala. Da bude ponosa na mene.
A dolazi da te obiće?
Ne, niko više niti žele da čuju za mene, samo zbog škole. Pa tata, bilo mu je krivo što toliko godina nije bio sa mnom. I misli da može tako da mi izvrati, da ja vidim da on mene voli. Na taj način što će ja biti svo vreme pored njega. Da će mi naći dečka, da se udam.
Mnogi kad vide da su nešto deca iz doma uradila, deca iz prihvatilišta nešto loše, osuđuju ih. Kakva su deca iz doma?
Pa ovde su deca sva koja imaju probleme neke. Ovde su došli da im neko pomogne. Svi smo doživjeli nešto što ne treba, a taj neko koji nas vreća nije u redu. Zato mislim da treba da poštujemo jedni drugi kakvi god da smo.
U prihvatilište na Voždovcu dolaze deca bez roditeljskog staranja, zanemarena, zlostavljana, žrtve trgovine ljudima, najmlađi izvršioci krivičnih dela, traumatizovana, sa problemima u ponašanju. Tu borave do 6 meseci dok socijalna ustanova ne odluči da li će se o njima starati primarna ili hraniteljska porodica ili će biti upućena u dom, ali mnogi ostaju po godinu ili dve jer nemaju gde. Ovde imaju da se obuku i redovno jedu. Nikola ima 15 godina, rođen je u jednom malom gradu u Srbiji. Pre 4 meseca završio je u beogradskom prihvatilištu. Prvi put kada je za obrok poslužen mesni narezak, umalo se nije onesvestio. Kada ga je osoblje pitalo šta se dogodilo, saznali su da je u detinjstvu zbog nemaštine i gladi mesecima jeo samo narezak koji su njegovi roditelji dobili iz humanitarne pomoći.
Moje detinjstvo je teško. Moja majka je, kako se zove, otišla od kuće, ostavila me samog na ulici. Kao klinac sam svašta radio i dok sam bio manji, majka i otac su me terali da prosim i da kradem i svašta. Mene je otac tukao, kako se zove, što nisam teo. On je inače alkoholičar i voli da pije. Nije izdržavao ni mene ni mlađeg brata kako treba. Ja sam im kao, nemam pojma ni ja, neka figura koja im ne koristi. I onda sam ja, kako se zove, isto, kad sam imao 11 godina, tako, počeo da kradem i onda sam se izdržavao toga što sam krao. Na primjer, bio sam kući, tako to, trafike.
A šta ti najteže u životu?
To što živim s tim da, kako se zove, da ne odem u Kruševac, zašto svaki dan razmišljam o tome, da ne odem u Kruševac jer će tamo meni biti najteže.
Ova deca čija smo prava imena izostavili, u prihvatilištu dobijaju stručnu pomoć, ali i preko potrebnu ljubav od omiljene vaspitačice Tine, socijalne radnice Marije, upravnice Danijele i celog tima koji im je posvećen 24 sata dnevno. Iako je svakog dana tu 30 štićenika, na raspolaganju im je samo 16 kreveta, 8 za devojčice i 8 za dečake. Prostora je malo, iako država godinama obećava da će rešiti taj problem. U sobama koje su prepune starih igračaka, često spavaju po dvoje ili na dušecima u dnevnom boravku. Želje su im slične, da jednog dana, kako kaže Nikola, postanu svoji ljudi.
najveća želja. Pa da ono, normalan život, da imam kako ljudi žive normalan život. Da nađem posao, da ostvarim nešto svoje, deca, porodica, škola, naravno, završim neki fakultet, nešto i ovaj kako se zove, da živim skromno.
Deca iz prihvatilišta koja su najgore stvari preturila preko glave, ne gube nadu, uprko svemu raduju se životu i zato često vole i da zapevaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavunjić.
A priču iz prihvatilišta, kao i video koji su naši novinari napravili, potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju drugačija priča. 20. festival autorskog filma biće otvoren večeras u Domu omladine Beograda dobitnikom Zlatnog lava u Veneciji, filmom Golub sedi na grani razmišljajući o postojanju Roya Andersona. Ovogodišnji jubilarni festival otvorit će reditelj Puriša Đorđević. Biće prikazano preko 80 ostvarenja, a kao podrška festivala Bioskopu Zvezda nekoliko filmova biće reprizirano u tom prostoru. Trudimo se da napravimo balans između nečega što se dešava u regionu, ali istovremeno da imamo i relaciju sa svetom, kaže za Radio Slobodna Evropa član Saveta festivala autorskog filma, reditelj Stefan Arsenijević.
Da, ove godine slavimo 20 godina postojanja i kako monografija koja je izašla tim povodom pod nazivom Pohvala ludosti, potpuno je neverovatno da je takva jedna pod nazivom navoda ludost uspela da opstane u ovoj zemlji. Od ove godine uvodimo i dva nova programa. Jedan je program radikalnog autorskog rukopisa koji se zove Banda Part i čiji je selektor Vladimir Perišić. Znači, pozabavit će se nekim autorima koji zaista stvaraju na marginama u svakom smislu. A drugi program je, opet okrećemo se nekoj budućnosti, edukativni regionalni program koji se zove Balkan Film Connection i koji će ove godine, znači, po prvi put okupiti u Beogradu 30 mladih profesionalaca, filmadžija, pre svega reditelja, producenata i scenarista.
Čini se da je poprilično izražena regionalna dimenzija. Očekujete li goste iz regiona?
Očekujemo. Pre svega je tu Dani Stanović kao Oskarovac, znači on će predstaviti svoj novi film Tigrovi koji je snimao u Indiji. Zatim je tu Jurić sa svojim, koji je inače naš laureat, dobitni Grand Prix, Aleksandar Saša Petrović, za svoj film Crnci. Ali moram reći da imamo i zaista značajan broj autora koji nisu iz regiona, koji su u ovom trenutku jedni od najaktuelnijih, da se tako kažem, autora svetu filma. Znači, Alice Rock-Woher, koja je dobitnica ovogodišnjeg Grand Prix-a u Cannesu, doći će da predstavi svoj film Čudesa. Zatim imamo najboljeg debitanta u Cannesu, Samuela Tejsa sa filmom Party Girl. I imamo i najboljeg debitanta u Veneciji, zvaničnog, znači film Sud, indijskog reditelja, kog jako teško ću izgovoriti ime, Chattavaye Tamhanea.
Festival autorskog filma je odlučio da podrži pokret za obnavljanje bioskopa. Deo repertoara biće i u Bioskopu Zvezda koji ponovo radi, zar ne?
Jeste, naravno, nama je i kao neki nezvanični slogan ove godine sloboda ili smrt, kao malo anarhično, jer nekako mislimo da je jako bitno da ne pristanje. Ovaj festival je nešto što je nepristajanje na samo jedan pogled na svet u suštini. U tom smislu čini nam se da je slučaj sa Bioskopom Zvezda zaista jedan dobar podstrek da se svi nekako trgnemo.
Sa Stefanom Arsenijevićem razgovarala je Ljudmila Cvetković, a ovom pričom stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija da traži distanciranje Srbije od Šešelja, saopštila hrvatska vlada. Iz bezbednosnih razloga odložena vaterpolo utakmica Partizan Galatasaray. Nastavljeni protesti širom Amerike. Rusija krši međunarodno pravo i dovodi u pitanje mirovni poredak Evrope, izjavila nemačka kancelarka Angela Merkel. Vreme sutra oblačno, temperatura do 7 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.